Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, մեր ցերեկային ծրագրի թեմաները նախ համարոտ։ Ոչ իշխանական ուժերի արձագանքում են ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի նախազգուշական զգուշական հայտարարություններին։ Եվս մեկ զոհ սահմանին զինվորի մահվան մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Հայաստանի նախագահը աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա ԵՏՄ նիստին։ Դրա միաժեզրկումից հետո երկու բանկի կառավարիչ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Նոր միջադեպ զինված ուժերում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում մահացել է պաշտպանության բանակի 19-ամյա զինծառայող Դավիթ Քոլոյանը, Նյուզ-ԵՄ-ի տեղեկություններով զինծառայողը զոհվել է 3 նռնակի պայթյունի հետևանքով։ Նույն աղբյուրի տեղեկություններով Քոլոյանը բանակեր զորակոչվել Նոր Նորքի վարչական շրջանից։ Այսօր կեսօրին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը աշխատանքային այցով ժամանել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի Ուկրաինայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում երկրի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն իր երախտագիտությունն է հայտնել Նազարբայևից այն բանի համար, որ Ղազախստանը մշտապես աջակցում է Ուկրաինայի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանն։ Այսօր կայացած բանակցությունների ժամանակ երկու նախագահները նաև պայմանավորվել են վերականգնել ռուս-ղազախական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Երեք աշխատանքային կարճատև այցով Կիևը ժամանել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ եւս մեկ պետության Բելարուս Ռուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ուկրաինայի ղեկավար Պյոտր Պորոշենկոն, Լուկաշենկոյի եւ Նազարբայևի այցերը Կիև անվանել է կարևոր տեղին եւ խորհրդանշական։ Սերբիայի խորհրդանի ղեկավար Մայա Գոյկովիչն այսօր Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է, թե Սերբիան չի պատրաստվում միանալ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին։ Ճիշտ է, Սերբիան ցանկանում է Եվրամիության լիիր ավանդամ դառնալ, դա մեր երկրի ռազմավարական ընտրությունն է, բայց եւ այնպես Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու ցանկություն չունենք, նշել է Սերբական խորհրդանի ղեկավարը։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման CNN-ին տված հարցազրույցում։ Օբաման հերքել է քննադատների այն պնդումները, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հաջողվել է փաստի առաջ կանգնեցնել Արևմուտքին։ Օբաման մատնանշել է Ռուսաստանի տնտեսության առջև ծառացած խնդիրները, որոնք ի հայտ են եկել ըստ Օբամայի եվրոպական և ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ընդդիմադիր ուժերը միանշանակ դիրքորոշում չունեն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի անցած շաբաթավերջի հայտարարությունների վերաբերյալ, հիշեցնեն Գորիկ Հակոբյանն ասել էր, որ վճռական են կանխել սահմանադրական կարգի խախտման ուղված հակաօրինական ցանկացած դրսևորում, ավելացնելով, որ սա սպառնալիք չէ, սակայն նախազգուշացնելու անհրաժեշտություն այդուհանդերձ կա։ Ում են ուղված այս նախազգուշացումները։ Ժառանգությունը վստահ է, իշխանությունը փորձում է խոչընդոտել ոչ իշխանական ուժերի հետագա պայքարը, մինչդեռ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կարծիքով այս հայտարարություններն իրենց առհասարակ չեն վերաբերում։ Ոչ իշխանական ուժերի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը կարծում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Գորիկ Հակոբյանի նախազգուշացումները ԲՀԿ-ին չեն վերաբերում։ Նշենք, որ առանց անուններ տալու ԱԱՑ ղեկավարը կոչ էր արել զերծ մնալ իշխանություններին ուժով հերացնելու անպատասխանատու կոչերից։ Մեր օրյա որոշ գործիչներ փորձում են հանրության մի մասին կրկին ներքաշել արկածախնդրության հորձանուտ, հնչեցնում են ապստամբությունների իշխանություններին ուժով տապալելու անպատասխանատու կոչեր։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հայտարարել է Գորիկ Հակոբյանը, ընդգծելով, որ ազգային անվտանգության մարմինները չեն պատրաստվում իբրև կողմնակի դիտորդ հետևել այդ իրադարձություններին։ Մեր կողմից կձեռնարկվեն անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հանրապետության սահմանադրական կարգի խախտման ուղված հակաօրինական ցանկացած դրսևորում վճռականորեն կանխելու համար։ Սա սպառնալիք չէ, սակայն նախազգուշացնելու անհրաժեշտությունը մենք տեսնում ենք, հայտարարել է ԱԱՑ տնօրենը։ Ուշագրավ է, որ Գորիկ Հակոբյանը չի շրջանցել նաև արտերկրի հայկական համայնքներում շտաբներ ձևավորելու գործընթացը, ընդգծելով, որ այն ապակառուցողական պարակտող հետևանքներ է ունենալու Հայաստան-Սփյուռք կապերում։ Հարկավոր է ընդունել, որ ներքաղաքական պայքարին պետք է մասնակցեն Հայաստանի քաղաքացիները, իսկ օտարերկրացիները անկախ իրենց ազգային պատկանելությունից այս ոլորտում անելիք չունեն, ընդգծել է ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Նշենք, որ Սփյուռքի հայկական օջախներում համաժողովրդական շտաբներ ձևավորելու գործընթացը համակարգում է ԲՀԿ պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Ավելին, նոյեմբերի վերջին Օսկանյանն այդ նպատակով այցելել էր Մոսկվա և հենց այնտեղ ազատության հետ զրույցում հատկապես կարևորել էր ռուսաստանաբնակ հայության դերակատարությունը շարժման գործընթացում։
Սրանք են այն մարդիկն են, որոնք արդեն իրենց մասնակցությունը ունեն Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական կյանքում, այն մարդիկն են, որ մեծ ռեսուրսներ ունեն, և այն մարդիկն են, որ կառավարության վարած քաղաքականության արդյունքում հիմնականում այստեղ են հայտնվել, և ամենակարևորը այն մարդիկն են, որ Հայաստանում արմատական փոփոխություն լինելու դեպքում առաջինն են, որ վերադառնալու են Հայաստան։ Այնպես որ համաժողովրդական շարժումը, որը սկսել ենք մենք, խնդիր ենք դրել նաև Սփյուռքին ներգրավել, և առաջինը բնականաբար պետք է լիներ ռուսաստանահայ համայնքի ներգրավումը։
Չնայած այս հանգամանքին, ԲՀԿ խոսնակը պնդում է, թե Գորիկ Հակոբյանի հայտարարությունները իրենց կուսակցությանը չեն վերաբերում։
Անձնական տեսակետս պատասխանս հետևյալն է. Ես ոչ կոմպետենտություն, ոչ էլ ցանկություն չունեմ մեկնաբանելու ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հայտարարությունները։ Վստահ եմ, իրենք ունեն լրատվական ծառայություն կամ մամուլի խոսնակ, կարող եք դիմել իրենց։ Իսկ հայտարարությունների մեջ ԲՀԿ-ին ուղղված որևէ բան ես
ԲՀԿ-ն չի շտաբներ ստեղծում արտերկրում, պարոն Օրեխանյան, կամ է այլ ուժը, դրանով է զբաղված այժմ։
Շտաբներ ստեղծում են ոչ իշխանական ուժերը, ոչ բացի շտաբներից թվարկեցիք մի շարք այլ բաներ, ինչևէ այն ամեն դեպքում այնուամենայնիվ ես ոչ ցանկություն, ոչ կոմպետենտություն չունեմ մեկնաբանելու իր խոսքերը։
Ոչ իշխանական ուժերի ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ, միջդեռ եթե իշխանությունները ստիպված են գործի դնել ազգային անվտանգության ծառայությունն, ուրեմն պարզ է, բավական ծանր կացության մեջ են հայտնվել։
Կարող են կարդանագրել, որ այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ իշխանությունը ըստ էության անհանգստացած է ոչ իշխանական ուժերի առաջիկայում ծրագրելիք
կայ։ Ոչ միայն ընդդիմադիր ուժերի գործողությունների չի անհանգստացած իշխանությունը, այլ ես կարծեմ առաջին ինքը շատ լավ գիտի, թե ինչ քաղաքականություն է իրականացել, ինչ սոցիալ-տնտեսական ինչպես իրավիճակ է լինելու, ուստի և դրանով անհանգստաց է։ Եթե դրան էլ գումարում ենք, որ երեք ընդդիմադիր ուժերը կարող են իսկապես արդեն այլ ընդհանրի ճանապարհը կարծեք չկա, գարնան սկզբին որևէ մեծամասշտաբ գործողություններ իրականացնեն, իհարկե այդ անհանգստությունը պետք է ավելի խորանա իշխանությանը։
Ինչ է նշանակում այդ մեծամասշտաբ քայլերը։
Մեծամասշտաբ քայլեր նկատի ունեմ եւ հանրահավաքներ եւ տարբեր զանգվածային այլ միջոցառումներ իշխանափոխության պայմանով, ես կարծում եմ դա պետք է տեղի ունենա, որովհետեւ իսկապես ընդհանրի ճանապարհ չկա։
Տեղեկացնենք, որ Հայ ազգային կոնգրեսը խոստացել է ավելի ուշ արձագանքել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հայտարարությանը։ Քաղաքացիական ակտիվիստ երկու օր առաջ բռնության ենթարկված Վաղինակ Շուշանյանն այսօր դատաբժշկական քննության ենթարկվեց։ Հիշենք, որ շաբաթ օրը Շուշանյանը իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ հարցակման է ենթարկվել անհայտ անձանց կողմից և իր արյունոտված շրթունքը ցուցադրող լուսանկարներ էր հրապարակել։ Միջադեպի կավակցության ոստիկանությունում դեռ հետաքննություն է տարվում, գործ չի հարուցվել։ Ակտիվիստը այս բռնությունը կապում է իշխանությունների հասցեին հնչեցրած քննադատություններին և իր քաղաքացիական պայքարի հետ։ Հիշեցնենք, Շուշանյանը մասնակցել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների էլեկտրաէներգիայի թանկացման դրամի արժեզրկման դեմ բողոքի ակցիաներին։ Դատաբժշկական քննությունից հետո ակտիվիստի հետ զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Երկու օր առաջ անհայտ անձանց կողմից հարցակման ենթարկված քաղաքացիական ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանն այսօր դատաբժշկական փորձաքննություն անցավ։ Վաղինակի խոսքով դատաբժիշկն արձանագրել է հետգանգային ծոծրակային վնասվածք։ Ըստ ակտիվիստի, դատաբժիշկը նաև նշել է, որ տվյալ հատվածում մաշկի գույնը փոխված է եղել, արձանագրել է շրթունքի հատվածում կապտուկի հետք, ձախ դաստակի վնասվածք։ Վաղինակը նաև իր գանգատները ներկայացրել է դատաբժշկին, ձախ ուսի, թիակի ու պոչուկային հատվածում ցավերն արդեն երկու օր է չեն դադարում։ Դատաբժիշկը Վաղինակին ուղեգրել նյարդաբանական հետազոտության։
Այս պահին փոքրինչ գլխացավ ունեմ, մնացածը նորմալ է եւ քայլելով մի փոքր ոտքս եմ քաշում այդ ոչուկային հատվածի ցավի պատճառով։ Խորը շնչելու դեպքում այս ձախ ուսային հատվածը, ստիկունքային հատվածը փոքրինչ ցավում։
Հիշեցնենք, շաբաթ երեկոյան, երբ Վաղինակն աշխատանքից տուն վերադառնալիս է եղել, նրան են մոտեցել երկու անհայտ անձին, գցել գետնին եւ մի քանի րոպե շարունակ հայհոյելով հարվածներ հասցրել մարմնի տարբեր հատվածներին։
Ասելով՝ «Էտերեք դու էիր նախագահին քրֆում, այ թուլա» դե եկեր, քաշեցին գցեցին անմիջապես գետնին, որ չհասցրեցի էլ ինչ որ բան անեմ, ու սկսեցին գետնին ընկած տեղը մոտավորապես 2 րոպեի չափով հարվածել ոտքերով ու ձեռքերով։ Մեկի ոտքը բռնել էի, որ կարողանամ գոնե գետնից բարձրանամ, սակայն այդ ժամանակ շրթունքի սենց հարված ստացա ոտքով։ Այդ ժամանակ արդեն երբ որ իմ բղավոցներից խանութի դուռը բացվեց, մարդիկ էին դուրս գալիս, այդ երկու երիտասարդները փախան։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը վերջին շրջանում անհայտ անձանց կողմից բռնության ենթարկվածներից 5-րդն է։ Նախորդ շաբաթ կառավարության առջև տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ Վաղինակն անդրադարձել էր վերջին շրջանում ընդդիմադիր գործիչների, ակտիվիստների դեմ բռնություններին, ինչպես նաև փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի այն հայտարարությանը, թե կկտրի նրա ականջը, ով իր ներկայությամբ կհայհոյի Սերժ Սարգսյանին։
Ես չեմ հայհոյել նախագահին, եթե բոլոր լրատվականներում նայեք, կտեսնեք այնտեղ իմ խոսքը, ես ասում եմ, ես կհայհոյեմ նաև նախագահին էլ, Երանոսյանին էլ, տեսնեմ ոնց կկարող կան կանգնեն դեմս ու ականջներս կտրեն, տեսնեն, ես բառացի ինչ-որ հայհոյանք չեմ հղել։
Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ այս պահին հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Մեր հարցին, թե արդյոք ոստիկանությունն արգրավվել է դեպքի վայրի տեսախցիկները եւ արդյոք իրեն ծեծի ենթարկողների արտաքինը բնութագրող դուժացի խոսքերն արձանագրվել են, ոստիկանության լրատվության վարչության բաժնի պետ Արմեն Մալխասյանը կարճ պատասխանեց. հետաքննությունը շարունակվում է։ Վաղինակ Շուշանյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի հավատում դատափորձակնության անաչառ արդյունքներին։
Չեմ հավատում եւ դատաբժշկական փորձակնությանը, չեմ հավատում նաեւ, որ ոստիկանությունը անաչառ կերպով կկարողանա վերլուծություններ անել։
Հիշեցնենք, որ մի քանի հասարակական կազմակերպություններ ու նախաձեռնություններ բացնամակ են գրել Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեային, կասկածներ հայտնելով, թե վերջին օրերին բռնությունները տեղի են ունենում ոստիկանապետի եւ նրա տեղակալի անմիջական հրահանգով կամ թուղթվությամբ։ 123 քաղաքացու ստորագրությամբ նամակում ասված է. «Մեծ արգով պարոն Հրիստեա, մենք ձեզ միջոցներ ձեռնարկել կասեցնելու համար ժողովրդական հաստատությունների զարգացման նպատակով Եվրամիության կողմից Հայաստանի կառավարությանը տրամադրվող ֆինանսական բոլոր հատկացումները»։
Երեք Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի մարտակ կանհենակետում զինվոր է մահացել։ Նախնական տեղեկություններով 19-ամյա զինծառայողը զոհվել է նռնակի պայթյունի հետևանքով։ Կատարվում է քննություն։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով միայն այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում բանակում մոտ 4 տասնյակ զինվոր է մահացել։ Ընդ որում ոչ հակառակորդի կրակից։ Նոր միջադեպի մանրամասները կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երեք Լեռնային Ղարաբաղում շարքային զինծառայող Դավիթ Հրաչյայի Քոլոյանը զոհվել է նռնակի պայթյունի հետևանքով։ Այս մասին քիչ առաջ Ազատությանը փոխանցեց միջադեպը քննող հատուկ քնչական կոմիտեի լրատվական ծառայության ղեկավար Սոնա Տրուզյանը, հավելելով, որ մանրամասներ կհաղորդեն ավելի ուշ։ 19-ամյա Դավիթը Երևանից էր։ Զինված ուժերում արձանագրված մահվան այս դեպքը իրավապաշտպանների տվյալներով 40-րդն է այս տարի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ այս տարվա դեպքերի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ կհրապարակեն ավելի ուշ։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանների Ջան Ալեքսանյանը, սակայն, տարօրինակ է համարում քնչական կոմիտեի այս տեղեկությունը, նշելով, որ նման իրավիճակում իրավասում արմիները այս լուրը կարող էին տարածել դեպքից անմիջապես հետո, այլ ոչ թե գրեթե կեսօր անց, դեռ մեկ ժամ առաջ, թե քնչական կոմիտեն, թե Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը դեպքի մանրամասների մասին որևէ հստակ տեղեկություն չէին հաղորդում, բավարարվելով միայն այն փաստի հաղորդմամբ, որ մահվան դեպք է գրանցվել բանակում։ Այս ամենը իրավապաշտպանը տարօրինակի համարում, կասկածներ հայտնելով մահվան այլ հանգամանքների մասին։
Կամ այդ աղքատիկ ինֆորմացիան, որ տալիս են նրանք հանրությանը, ոչինչ չպարունակող, ինչպես է մահացել, որտեղ է, ինչպես է դեպքը եղել, ում գնդակից դեպքը այսօր է տեղի ունեցել, արդեն միանգամից հաղորդում են, եւ որևէ ոչ որտեղից էր զորակոչված, ով էր, լավ, մենք իրավունք ունենք իմանալու, գոնե մենք հասարակական կազմակերպությունները այցելում են այդ ընտանիքներին։
Իրավապաշտպանները, որոնք պարբերաբար քննադատում են իշխանություններին բանակում տիրող ամենաթողության մթնոլորտի համար, նշում են, որ մեկ տարվա ընթացքում բանակում 40 զինվորի մահը ամենևին էլ չի նշանակում, որ զինված ուժերում մահվան դեպքերը նվազել են։ Նվազման մասին 10 օր առաջ հայտարարել էր գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Բանակում մահվան ելքով դեպքերը կտրուկ, էականորեն և անհամադրելիորեն նվազել են, ասել էր գլխավոր դատախազը։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայաստանի նախագահը այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանի և Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Ըստ էության, այստեղ է տրվելու ԵՏՄ-ի պաշտոնական մեկնարկը, որը փաստացի կսկսի գործել հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից։ Միությունը ստեղծվում է դաշնակիցների համար բավական բարդ շրջանում, մի կողմից ռուբլին արժե զրկվում է, մյուս կողմից օր-օրի ավելանում են Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցները։ Ներսում էլ չեն հարթվում տարաձայնությունները Բելարուսի և Ղազախստանի հետ։ Մանրամասները Մոսկվայից կպատմի Ազա Բաբայանը։
Այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով Մոսկվայի ժամանում Հայաստանի նախագահը, այստեղ դեկտեմբերի 23-ին Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նստաշրջանին և Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, որի նստեղությամբ տրվելու է Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական մեկնարկը։ Միությունը, որը փոխարինելու է Մաքսային միությունը, հիշեցնեմ, սկսելու է գործել հունվարի 1-ից։ Միությանը միանալու մասին պայմանագիրը Հայաստանը կնքել էր Մինսկում։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին հետևելու է անդամ երկրների ղեկավարների մամլո ասուլիսը, ինչպես հայտնում է Ռուսաստանի նախագահի մամլո ծառայությունը։ Մինչև ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարների հավաքները այստեղ Մոսկվայում այսօր հավաքվում են ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները և անվտանգության խորհրդի քարտուղարները։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ին անդամակցում են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Ղրղստանը և Հայաստանը։ Եվրասիական միության և ՀԱՊԿ-ի վաղը կայանալիք հավաքների հիմնական ինտրիգա այս անգամ թերևս Ռուսաստան-Բելարուս հարաբերությունների շուրջ է լինելու, նախորդին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մոսկվային հասցեագրված կոշտ քննադատությամբ էր հանդես եկել և պահանջել էր Ռուսաստանից Բելարուսի և Ռուսաստանի միջև առևտրային հաշվարկը կատարել ոչ թե ռուբլիով, քանի որ այն արժե զրկվել է, այլ դոլարով կամ եվրոյով։ Բացի այդ, Մոսկվա մեկնելուց առաջ Լուկաշենկոն Կիև է մեկնել, որտեղ բանակցություններ է անցկացրել իր ուկրաինացի կոլեգայի հետ, և Պետր Պարաշենկոին խոստացել է օգնություն։ «Մենք միշտ պատրաստ ենք օգնել Ուկրաինային», ասել է Բելարուսի նախագահը։ Փորձագետները հորետես են Եվրասիական տնտեսական միության ճակատագրի հարցում, շատերը համոզված են, որ սա ԱՊՀ նման հերթական մի կառույց է լինելու, որը ստեղծվում է սոսկ ստեղծվելու համար, և իրականում հարաբերությունները հետ խորհրդային հանրապետությունների և Ռուսաստանի միջև նախկինի պես կառուցվելու են երկկողմ հարաբերությունների ֆորմատով։ Ռուսաստանցի փորձագետ Վադիմ Դուբնովը նույնպես համոզված է, որ Եվրասիական միությունը, որ փոխարինում է Մաքսային միությանը և որը Աստանայի պահանջով դարձել է սոսկ տնտեսական միություն, անիմաստ կազմակերպություն է, որը մեծամասամբ մնալու է թղթի վրա կազմակերպություն, ինչպես ԱՊՀ-ն օրինակ։
Судан Мишевич этим самым выбил последнюю табуретку из этого союза, потому что, в общем, кроме политического содержания, экономического там нет.
Հանելով քաղաքական բովանդակությունը, Նազարբայևը վերջնականապես տապալեց դեֆակտո այս միությունը, քանի որ քաղաքականությունից դուրս այստեղ առանձնապես բան չկա.
А потому что политическое содержание есть только на оси Россия-Армения, потому что ни с Белоруссией, ни с Астаной эти игры никто играть не будет.
Քաղաքական բովանդակություն կա միայն Ռուսաստան-Հայաստան հարթության մեջ։ Մինսկը կամ Աստանան ոչ մի դեպքում նման խաղեր չեն խաղալու։ Հայաստանն էլ այլ ընտրանք չունի։ Ազատություն TV-ի եթերում երեկ ասել էր Վադիմ Դուբնովը և կարծիք հայտնել, որ նույն Ղարաբաղի հարցը կարող է դառնալ այն խաղակարտը, որ Բելարուսի կամ Ղազախստանի նախագահները կարող են օգտագործել հարմար պահի։
Это скрытый козырь в руках кого угодно, а в руках Казахстана в первую очередь, кстати говоря.
Իշեցնեմ, Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական միությանը առանց Լեռնային Ղարաբաղի, և այս փաստը շեշտ պաշտոնապես թե Մոսկվայում, թե Մինսկում և թե Աստանայում Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը վավերացնելիս։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
իրենական երկաթգծի կառուցումից հետո դրա կառավարման առաջնային իրավունքը ևս տրվելու է ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը։ Այս մասին այսօր տարեվերջյան ասուլիսի ժամանակ ասել է ընկերության գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը։ Հիշեցնենք, իշխանությունները այս նախագիծը գերակա էին համարում, վստահեցնում էին, որ այն թույլ կտա այլընտրանքային ճանապարհ բացել շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանի համար։ Ամփոփելով տարին, Ռեբեցն այսօր անդրադարձել է նաև այս տարի բեռնափոխադրումների նվազման և մի շարք այլ խնդիրներին, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանյան Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանն է պատկանում հայ-իրանական երկաթգծի կառավարման առաջնային իրավունքը, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ընկերության գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը պատկանում է ռուսաստանյան պետական Ռոսիսկիի Ժելեզնեյե Դարոգի ընկերությանը։ 2008-ի փետրվարին Երևանում Հայաստանի կառավարության և ՌԺԴ-ի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն Հայաստանի երկաթուղային ցանցը իր շարժական և անշարժ գույքով 30 տարով Концессион караварман հանձնվեց ռուսաստանյան ընկերությանը։
Проект Иран-Армения имеет своего концессионера.
Իրան-Հայաստան նախագիծն ունի իր կոնցեսիոներին, որը համաձայն Հայաստանի կառավարության եւ այդ կոնցեսիոների Ռասիա ՖԶ ընկերության միջև կնքված պայմանագրի պարտավորություններ ունի։ Մենք այդ նախագծին կարող ենք մասնակցել երկաթգծի կառուցումից հետո։ Համաձայնագիրը, որը Հարավկովկասյան երկաթուղին ստորագրել է Ռասիա ՖԶ ընկերության ու Հայաստանի կապի եւ տրանսպորտի նախարարության հետ, մեզ առաջնային իրավունք է տալիս հանդես գալ որպես այդ նոր կառուցված երկաթգծի օպերատոր, շահագործող կազմակերպություն,
էքսպլոատիրующая организация этой вновь построенной железной дороги։
Միաժամանակ Ռեբեցը հավելեց, որ իրենք իրավական հիմքեր չունեն Ռասիա ՖԶ-ից վերցնելու նրանց աշխատանքը։ Թող կառուցեն, մենք կօգնենք, եզրափակեց Հարավկովկասյան երկաթուղու գլխավոր տնօրենը։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը վերջերս ազատությանը փոխանցեց, որ մի քանի ներդնողներ հետաքրքրված են հայ-իրանական երկաթգծով, որի կառուցման արժեքը այսօր գնահատվում է 3 միլիարդ դոլար, և որ Ռասիա ՖԶ ներդրումային ընկերությունը պարտավորվել է մինչև 2016-ի մարտ ներկայացնել երկաթգծի կառուցման վերջնական նախագիծը։ Բացի այդ, նոյեմբերին Երևանն ու Թեհրանը պայմանավորվեց, որ Հայաստանում երկաթգծի շինարարության մեկնարկից հետո Իրանը 400 միլիոն դոլար է հատկացնելու մինչև Հայաստանի սահման երկաթուղի կառուցելու համար։ Հատկանշական է, որ Իրանի հետ մեկ այլ մեծածավալ ծրագիր, հայ-իրանական գազամուղը, նույնպես ի վերջո հայտնվեց ռուսաստանյան ընկերության, այս դեպքում Գազպրոմի վերահսկողության ներքո։
Հայաստանում երկու բանկի կառավարիչ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ուշագրավ է, որ այս հրաժարականները տեղի են ունենում անցած շաբաթ դրամի կտրուկ արժեզրկումից ու շուկայում սկսված անկայունությունից հետո, ինչի համար իշխանությունները մեղադրեցին սպեկուլանտներին։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանի անցած շաբաթվա դռնփակ նիստում կենտրոնական բանկի նախագահը հայտարարեց 16 վարույթ է հարուցվել սպեկուլատիվ գործողությունների դեմ։ Այդուհանդերձ կենտրոնական բանկից դեռևս չեն մանրամասնում, թե կոնկրետ որ բանկերն են չարաշահումներ թույլ տվել և արդյոք այս հրաժարականները կապ ունեն դրանց հետ։ Հովհաննես Մովսիսյանի անդրադարձը լսենք։
Այսօրվա դրությամբ ֆինանսական սպեկուլյացիաների իրականացման համար դեռևս ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Մի քանի օր առաջ կենտրոնական բանկի նախագահը հայտարարել էր, որ արտարժույթի գերարժևորման պատճառներից է նաև որոշ տնտեսվարողների կողմից իրականացված սպեկուլյացիաները։ Կենտրոնական բանկի մամլոխոսնակ Մերի Շահինյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ վերջին օրերի իրադարձությունների հետ կապված 16 վարույթ է հարուցվել։ Ուսումնասիրվում են թե բանկերի և թե փոխանակ կետերի գործունեությունը։ Այլ մանրամասներ բանկից խոստացան փոխանցել վարույթի ավարտին։ Չնայած դեռ հայտնի չէ, թե հատկապես որ բանկերի գործունեությունն է ուսումնասիրվում, բայց արդեն երկու բանկերի ղեկավարներ սեփական դիմումի համաձայն հեռացել են պաշտոններից։ Դրանցից մեկը Առեքսին բանկի գլխավոր տնօրեն Արսեն Խանդկարյանն է, ով ինչպես փոխանցեցին բանկից, դեռ ամիսներ առաջ է հրաժարականի դիմում ներկայացրել։ Պաշտոնից հեռացել է օրերս անձնական պատճառներով։ Հրաժարական է ներկայացրել նաև BTA բանկի գործադիր տնօրեն Նուր Բակբերգենովը։ Վերջինս նույնպես հեռացել է սեփական դիմումի համաձայն։ Ինչպես նախորդ դեպքում, այս բանկից էլ ազատությանը փոխանցեցին, որ տնօրենը անձնական պատճառներով է հեռացել։ Դեռևս երկու շաբաթ առաջ կենտրոնական բանկի նախագահը խոսել էր տարբեր առևտրային բանկերի կողմից կատարված չարաշահումների մասին։ Նա ասել էր, որ պարզաբանումների համար մեկ շաբաթ ժամանակ են տվել, որից հետո որոշումներ են կայացնելու։ Արթուր Ջավադյանը անսպասելի որոշ որոշումներ էր խոստացել, նույնիսկ պաշտոններից հեռացում։
Բանկերի մասին մենք ավելի ճկ ունենք, ավելի խիստ պատժամիջոցներ ունենք, կլինեն ինչը ոչ, ես հիմա չեմ ուզում կոնկրետ բան ասեմ, կլինեն նաև կարող է արտոնագրից զրկելու բանկի ղեկավարին լինի որոշում։
Ստուգումներ են իրականացվում նաև մանրածախ առևտրի խանութներում։ Արդեն մի քանի օր է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին տարբեր ապրանքների գների մասին տեղեկանք է ներկայացնում, բայց այս դեպքում նույնպես պատասխանատվության ենթարկելու դեպքեր հայտնի չեն։
Ծրագրի այս հատվածում Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի վերջին հայտարարություններին անդրադառնալով Մհեր Արշակյանը Սիվիլնետում գրում է. Գորիկ Հակոբյանը իշխանություն ասելով սահմանադրական մարմինները նկատի չունի, չխափվեք, ինքը նկատի ունի կոնկրետ անուններ. Սերժ և Ալեքսանդր Սարգսյաններ, Միքայել Մինասյան, Գագիկ Խաչատրյան, Գորիկ Հակոբյան, Հովիկ Աբրահամյան և այլոք. Գորիկ Հակոբյանը նշանակվել է, որպեսզի սրանց սպառնացողներին անուն առ անուն բացահայտի, այս մարդու բոլոր աղմկահարույց գործերը եղել են ընդդիմադիր գործիչների դեմ։ Բոլոր համապետական ընտրություններից առաջ իշխանությունը պահելու դավադիր պլաններ են մշակվել և իրագործվել հենց այս մարդու ԱԱՑ ղեկավար լինելու ընթացքում և հնարավոր է նաև մասնակցությամբ։ Անզեն աչքով էլ երևում է, որ նրա և նրա ղեկավարության համար Հայաստանի Հանրապետությունը և սահմանադրական կարգը տարբեր բաներ են։ Թեման շարունակելով Իլուրը գրում է. Գորիկ Հակոբյանն իր պաշտոնը զբաղեցնում է 2004 թվականից, այսքան ժամանակ նա հրապարակային ելույթներով աչքի չի ընկել, միակ հրապարակային բառակապակցությունը, որ նա արտաբերել է, եղել է ինչպես գոռում այ ոչ խար արտահայտությունը, որն ուղղված էր կառավարության շենքի մոտ հավաքված խաղաղ պայմաններում բանակում զոհված զինվորների մայրերին։ Վերջին օրերի ֆինանսական ճգնաժամին անդրադառնալով Անդրանիկ Թևանյանը 7-որ կայքում գրում է. Հայաստանյան իրողությունները, իշխանական համակարգի բնույթը, տնտեսական հարաբերությունների մեխանիզմները, Սերժ Սարգսյանի կառավարման ոճը, Հայաստանի բանկային համակարգում տիրող իրավիճակը, մի շարք այլ հանգամանքներ մեզ հուշում են, որ սպեկուլյացիաներն ու արտարժութային արտահոսքերը տեղի չէին կարող ունենալ առանց Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության, ավելի կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի միջամտության, գիտության կամ թողտվության։ Դա բացառվում է, քանի որ մեծ քանակի տարադրամային արտահոսքն անմիջապես ֆիքսվում է կենտրոնական բանկի կողմից, ու հնարավոր չէ, որ բիզնեսի ու փողի վրա տոտալ վերահսկողության ձգտող Սերժ Սարգսյանը տեղյակ չլիներ այդ ամենից։
Եվ ծրագրի վերջում մշակութային անդրադարձ, ուր գնալ և ինչ լսել ու դիտել, քանի դեռ չի ավարտվել տարին, կտեղեկացնի Գանե Դանելյանը։
Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս տարվա վերջին շաբաթվա ընթացքում մեր երաժշտասերները կարող են հրաշալի համերգների մասնակցել։ Վաղը օպերային թատրոնը նշում է հիմնադրման 90-ամյակը և հրավիրում մեր երաժշտասերներին հոբելանական համերգի, որտեղ առաջին մասում հանդես կգան պարարվեստի ուսումնասիրները, հետո արտերկրում հանդես եկող և ճանաչման արժանացած հայաստանցի բալետային արտիստները։ Հոբելանական համերգին իհարկե հանդես կգան նաև մեր օպերային թատրոնի մենակատարները իրենց խաղացանկի լավագույն դերերգերով։ Արամ Խաչատրյան համերգացրահում էլ նույն օրը դեկտեմբերի 23-ին կրկին հոբելյանական համերգ է, այս անգամ արդեն նվիրված մեր մեծագույն երաժիշտներից Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախումբն արդեն 5 տասնյակից ավել ղեկավարող Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյա հոբելյանին։ Մաեստրոն այս տարիքում անգամ շարունակում է հրաշալիորեն ղեկավարել երգչախումբը։ Հոբելյանական համերգին հանդես կգան Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախումբն ու Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Սա նաև նրանց տարեվերջյան վերջին համերգն է, դե իսկ 2015 թվականի առաջին իսկ ամսից, հունվարի 5-ից արդեն Արամ Խաչատրյան համերգացրեա փակելու է իր դռները երաժշտասերների առջև վերանորոգման պատճառով։ Ու ինչպես հեշտում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Արամ Խաչատրյան համերգացրեայի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը,
ասեմ, որ այս վերանորոգման փուլը մենք պատրաստում ենք սկսել հունվարի 5-ից, այսինքն դեկտեմբերին պիտի լիներ, բայց պատճառներից մեկը նա էր, որ ապրանքները միևնույն է ուշ էր գալու, մենք փորձեցինք այս մի ամիսներ շահել, գոնե ֆիլհարմոնիկը փորձեր ունենա մեր դահլիճում։ Հիմա հունվարից արդեն դահլիճը կփակվի, ապամոնտաժման աշխատանքներ կկատարվի, վերանորոգումը վերաբերվում է, այսինքն վերազինում է լինելու, ավելի շատ տեխնիկական։
Ա Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այս ժամի ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։